Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Samudra Pasifik bebas IUU fishing pada tahun 2020. MPRRI sosialisasi 4 pilar di Praha, Ceko. Berita selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pujiastuti menjadi salah satu pembicara dalam Forum Kerjasama Kemitraan Friends of Ocean Action di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab baru-baru ini. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional Rabu 6 Maret, dalam forum tersebut dibicarakan tentang upaya pemberantasan pencurian ikan, illegal fishing, melalui ratifikasi persetujuan untuk memberdayakan pelabuhan perikanan untuk mengawasi pencurian ikan, subsidi perikanan, hingga kawasan perlindungan laut. Tujuan forum Friends of Ocean Action antara lain adalah menciptakan Samudra Pasifik bebas pencurian ikan pada tahun 2020. Mendorong investasi sektor bisnis pada wilayah konservasi dengan sistem monitoring dan pengaturan yang tepat sehingga tercapai target 30% wilayah laut terlindungi di tahun 2030. Forum tersebut dihadiri para ilmuwan, penggiat sektor teknologi, pelaku bisnis, dan organisasi non-pemerintah dari berbagai negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar yang diadakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Praha, Ceko. Sekretaris 1 Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Praha, Fraire Maharwati, kepada Antara Rabu 6 Maret menyebutkan, Ketua Delegasi MPR RI Zainud Tauhid Saadi mengatakan, Indonesia mengembangkan sistem demokrasi yang cukup baik. Indonesia memiliki modal sosial budaya yang kuat, antara lain keberagaman suku bangsa dan kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, Indonesia juga memiliki modal ideologi yang kuat, yaitu Pancasila. Zainud Tauhid menegaskan, 4 pilar MPR RI tersebut sangat penting karena menjadi modal dasar mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Sementara itu, kuasa usaha ad interim KBRI Praha Musyurifun Lajawa berharap melalui kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI tersebut, masyarakat dan diaspora Indonesia di Ceko mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai 4 pilar. Sebagai benteng dan mempersatu seluruh anak bangsa, khususnya dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum mendatang. Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fakhir menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Estonia Andres Rundu. Kedua wakil menteri luar negeri itu sepakat untuk memajukan kerjasama bidang ekonomi kedua negara. A.M. Fakhir dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Antara di Jakarta Rabu 6 Maret mengatakan, mereka membicarakan upaya penguatan kerjasama di bidang ekonomi melalui pengembangan kerjasama di sektor teknologi, informasi dan komunikasi, keamanan cyber e-governance, serta infrastruktur, khususnya pengembangan pelabuhan laut. Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Estonia membawa beberapa perusahaan terkemuka di Estonia dalam kunjungannya ke Jakarta yang bertujuan memajukan kerjasama ekonomi bilateral Indonesia-Estonia. Delegasi bisnis Estonia itu rencananya akan bertemu dengan sejumlah pejabat dari kementerian atau lembaga di Indonesia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Susatyo meminta Kepolisian RI Polri bersama TNI melalui Satuan Tugas Tinombala bersinergi dengan tim Satuan Tugas Gabungan Intelijen dalam berantas kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang keberadaannya sudah terdesak. Selain itu, langkah sinergi tersebut juga untuk melakukan pemulihan stabilitas keamanan pada wilayah yang dinilai rawan terhadap konflik. Bambang Susatyo dalam keterangannya yang diterima Antara di Jakarta Rabu 6 Maret menilai, teror yang disebar oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur telah menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat serta gangguan keamanan di pesisir Poso, Sulawesi Tengah. Ia mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung upaya dari pemerintah pusat maupun TNI dan Polri dalam hal pengamanan dan pembersihan terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur, mengingat Indonesia akan menghadapi pemilihan umum pada 17 April mendatang. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dan pemerintah daerah dari 7 provinsi menyetujui rencana untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem laut besar Indonesia dengan dukungan Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam rilis yang diterima Antara dari FAO di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu 6 Maret disebutkan, ekosistem laut besar didefinisikan sebagai daerah pesisir yang memiliki produktivitas lebih tinggi daripada di daerah laut terbuka. Secara global, terdapat 66 ekosistem laut besar. Ekosistem laut besar Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan 500 spesies terumbu karang, 2.500 spesies ikan laut, 47 spesies dari bakau, dan 13 spesies lamun. 5 area prioritas ekosistem laut besar Indonesia dalam program ini terletak di pantai utara Jawa, Kalimantan Timur, Flores Timur, Lombok, dan daerah perbatasan Batu Gede, Timur Leste, atau Atapupu, Antambua. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, Indonesia perlu mencontoh Komisi Pergaraman Nasional India yang bertugas mengelola komoditas garam. Menurutnya, pendataan sebaiknya diserahkan kepada Badan Pusat Statistik atau dibentuk Komisi Pergaraman Nasional seperti yang dilakukan di India. Seperti ditulis Antara, Abdul Halim di Jakarta Kamis 7 Maret menambahkan, dengan adanya Komisi Khusus Garam akan mengatasi permasalahan data yang akurat karena komisi itu bertanggung jawab untuk melakukan pendataan. Komisi tersebut juga bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar bertambak garam, menjalankan program swasembada garam, industri, dan konsumsi, serta mengevaluasi beragam program yang telah disebutkan. Warta berita terakhir. 2 pasangan atlet putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dan Hendra Setiawan Muhammad Aksan, memperbesar peluang gelar juara bagi Indonesia pada nomor ganda putra dalam All England 2019 dengan melangkah ke putaran kedua. Seperti dipantau Antara di Jakarta Kamis 7 Maret dari situs resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia, pasangan Fajar Rian menang dalam 2 game, 2-3, 2-1, 2-1-14 atas pemain Korea Selatan Ko Sung Yun Sin Baek Geol. Kesuksesan Fajar Rian ke putaran kedua diikuti pasangan senior Hendra Setiawan Muhammad Aksan yang menang atas ganda Inggris Raya Marcus Lis Chris Langridge pada laga pertama. Fajar Rian dan Hendra Aksan membuka harapan bagi Indonesia untuk mempertahankan gelar All England pada sektor ganda putra setelah 3 pasangan lain tersingkir pada laga pertama yang berlangsung di Birmingham, Inggris, Rabu 6 Maret. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa air nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedi.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Pendengar, berikut komentar hari ini yang berjudul Makna Hari Raya Nyepi. Pendengar, di tahun ini, Kamis 7 Maret, umat Hindu di Indonesia, khususnya di Pulau Bali, merayakan Hari Raya Nyepi sebagai wujud dari perayaan Tahun Baru Satu Saka 1941 yang merujuk pada Lontar Sendarigama dan Sang Hyang Aji Suandala. Kalau melihat pada sejarah, munculnya perayaan Satu Saka dikarenakan terjadinya peperangan antar suku bangsa di India. Ketika salah satu suku yang mempelopori semangat kedamaian, toleransi, dan persaudaraan ada di tengah kekacauan. Maka, penguasa saat itu memakai nama suku untuk diabadikan dalam penanggalan wilayahnya dengan maksud adanya kedamaian dan persaudaraan antar suku di wilayahnya. Seperti halnya Hari Raya Nyepi di Bali, dibutuhkan waktu untuk penyatuan satu saka di hari yang sama. Menilik dari sejarah dan makna Hari Raya Nyepi di Bali memang agak berbeda dengan negara asalnya. Di Pulau Bali dan umat Hindu di Indonesia, selama Hari Raya Nyepi, mereka tidak melakukan aktivitas selama 24 jam penuh. Namun, mereka melakukan tapa amati geni, yakni melarang segala aktivitas penggunaan dan menyalakan api, cahaya, maupun listrik. Kemudian, ada pula tapa amati karya, melarang segala aktivitas kerja. Dan tapa amati lelunganan, yang melarang bepergian keluar rumah, serta aktivitas yang bersifat hiburan. Selama masa hari kesunyian, masyarakat Hindu diharapkan melakukan refleksi, perenungan terhadap perilaku yang telah dilakukan. Selain itu, diharapkan dari hasil perenungan dan refleksi tersebut dapat tercipta peningkatan kualitas hidup ke depan. Memang Hari Raya Nyepi, khususnya untuk Pulau Bali, menjadi daya tarik tersendiri bukan sebagai tujuan wisata, melainkan untuk menunjukkan kebersamaan, keharmonisan, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Di tengah keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada, setiap peringatan Hari Raya Keagamaan menjadi titik balik arti dari sebuah toleransi dan perdamaian di Indonesia. Walau Nyepi sendiri hampir mirip dengan Hari Raya Imlek bagi etnis Tionghoa yang merupakan ritual budaya, namun inti dari Hari Raya Nyepi sudah terbalut dengan nilai-nilai keagamaan yang kental dalam budaya dan adat Hindu, terutama bagi suku Bali dan sebagian warga Rengger yang merupakan keturunan masyarakat Majapahit yang mengasingkan diri di pegunungan Tengger Bromo, Jawa Timur. Di Bali sendiri, menjelang perayaan diselenggarakan pawai dan ritual yang mengiringi puncak acara Nyepi itu sendiri. Acara inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri untuk menyaksikan, melihat, dan merasakan ritual yang sudah ratusan tahun melekat pada masyarakat Bali. Semoga makna Hari Raya Nyepi bisa menjadi penyejuk suasana batin bangsa Indonesia untuk lebih maju, damai, dan lebih saling menghormati segala perbedaan melalui toleransi anak bangsa di tengah suasana politik yang tengah menghangat tahun ini. Pendengar, sekian komentar hari ini.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan 7 Maret 1967, MPRS mencabut mandat Presiden Soekarno. Melalui sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS mencabut mandat yang diberikan kepada Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Selain itu, MPRS juga mencabut gelar pemimpin besar revolusi yang disandang Soekarno. Presiden pertama Indonesia itu kemudian secara resmi melepas kekuasaannya pada 12 Maret 1967. Kami beralih ke peristiwa meninggalnya pejuang penyatuan Papua ke dalam wilayah Indonesia, Silas Papere, pada 7 Maret 1978. Silas Papere merupakan pahlawan nasional Indonesia pada bulan Desember 1945. Bersama teman-temannya berusaha mengaruhi pemuda-pemuda di Irian Barat yang tergabung dalam batalion Papua agar melancarkan pemberontakan terhadap penjajah Belanda. Dua kali rencana pemberontakan gagal, ia ditangkap dan dipenjarakan di Serui. Pada bulan Oktober 1949, ia membentuk Badan Perjuangan Irian yang bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda, sekaligus menyatukannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Maret 1978, Silas Papare meninggal dunia. Namanya diabadikan menjadi nama salah satu kapal perang korvet kelas Varsim TNI Angkatan Laut KRI Silas Papare dengan nomor lambung 386. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 7 Maret 2007, pesawat Garuda Indonesia tergelincir dan terbakar di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Jawa Tengah. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa 21 penumpang dan 1 kru. Garuda Indonesia nomor penerbangan GA200 terbang di rute Jakarta-Yogyakarta dengan mengangkut 133 penumpang dan 7 kru. Boeing 737-400 itu mendarat dengan keras di tengah landas pacu atau runway, terpental dan keluar dari runway 27 di Bandara Adi Sucipto. Setelahnya pesawat itu terbakar. Hasil penyelidikan yang dipublikasikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyebut B737 Garuda Indonesia melakukan off-road yang terlalu tajam. Off-road adalah fase dalam pendaratan saat pesawat mengarah, mendekat, dan turun mendarat di runway. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Menyambut Pesta Demokrasi.
Let's go!
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Saat ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerah, kau memadamkan. Biasa karena kamu insan. biasa karena kamu insan luar biasa sehingga aku tak bisa berkata-kata. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Cintamu bukan cinta biasa karena kamu insan luar biasa sehingga aku tak bisa berkata-kata. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul KLHK Tetapkan 7 Hutan Adat. Sejak Indonesia merdeka, baru pada tahun 2016 untuk pertama kalinya dilakukan penyerahan hutan adat kepada masyarakat yang telah mendiami daerahnya secara turun-temurun, khususnya pada masyarakat hukum adat dengan semangat perlindungan dan penjagaan hutan di atas wilayah adat. Demikian dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada acara Riungan Gede Kasepuhan Adat Banten Kidul atau Sabaki ke-11 di Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cipeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu. Menurut Menteri Siti Nurbaya, hutan adat merupakan sejarah baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Sampai Februari 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah menetapkan 7 hutan adat. Di antaranya Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Hutan Adat Kasepuhan Pasirerih di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Hutan Adat Mude Aye Tebat Benawa di Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan, Hutan Adat Temua dan Hutan Adat Rage di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Hutan Adat Tenganan Pegeringsingan di Kabupaten Karangasem, Bali, Hutan Adat Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat dan akan diikuti oleh 6 hutan adat lainnya. Sesuai maklumat yang dihasilkan dari Riungan 5 Tahunan Sabaki ke-11 dengan tema mendorong pengakuan wilayah adat, yaitu mendorong undang-undang pengakuan dan perlindungan hukum adat dan perda masyarakat hukum adat yang mengatur tentang desa adat. Ketua Kasepuhan Adat Banten Kidul, Kenta, mengungkapkan akan mendorong masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri serta ekonomi dan bermartabat dalam budaya. Dikatakannya, hutan adat bertujuan untuk perlindungan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, sehingga hutan adat tidak menghilangkan fungsi sebelumnya, seperti fungsi lindung ataupun fungsi konservasi. Selain itu, kekhususan adat adalah kebersamaan atau komunal, sehingga hutan adat juga tidak untuk diperjualbelikan dan dipindah tangankan. Riungan Gede Sabaki ke-11 berlangsung selama 3 hari, dari 1 hingga 3 Maret 2019. Acara ini dihadiri oleh sekitar 750 komunitas adat yang tersebar di Kabupaten Bogor dan Sukabumi di Jawa Barat, serta Kabupaten Lebak dan Pandeglang di Banten. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara, Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, tokoh masyarakat dan tokoh adat dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.
Timang-timang anakku sayang,
seorang. Jangan menangis dan jangan merajuk sayang. Tenanglah tenang di dalam buaya. Betapa hati tak ambia bila kau bergurau dan tertawa. Mogalah jauh dari marah banyak sayang. Riang gembira sepanjang masa.
Bermain kembali.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, pada kesempatan kali ini saya Suprapto akan memperkenalkan upacara melasti. Hari ini seluruh umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Nyepi merupakan perayaan tahun baru Hindu berdasarkan penanggalan atau kalender Caka, tidak seperti perayaan tahun baru Masehi. Tahun baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi. Tidak ada aktivitas seperti biasa. Semua kegiatan ditiadakan, namun sebelum Hari Raya Nyepi digelar, terdapat beberapa rangkaian upacara yang dilakukan umat Hindu, khususnya di daerah Bali. Salah satunya upacara melasti. Ribuan umat Hindu di Bali mulai melakukan upacara ritual melasti Senin kemarin. Upacara melasti merupakan upacara membersihkan arca-arca suci secara spiritual menjelang Hari Raya Nyepi tahun Saka 1941, yang kegiatannya dilaksanakan di sejumlah pantai di Bali. Ritual melasti dilakukan sebelum atau 3 hari menjelang upacara Tawur Kesanga. Tawur Kesanga adalah ritual suci sehari menjelang perayaan Hari Suci Nyepi. Ritual melasti ini merupakan tradisi umat Hindu yang dilakukan di tanah air secara turun-temurun. Melasti bertujuan untuk menyucikan pratima atau arca-arca suci di pura. Penyucian arca merupakan simbol kebesaran Ida Sang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Upacara melasti digelar secara spiritual setiap setahun sekali menuju sumber mata air, baik itu pantai maupun sumber air di pegunungan. Jika pura tersebut berdekatan dengan pantai, maka upacara melasti akan dilakukan ke pantai. Jika pura tersebut berada di daerah pegunungan, maka umat sedharma melakukan melasti pada sumber mata air atau dedari suci. Saat upacara melasti digelar, umat Hindu sejak pagi hari sudah berjalan beriringan sambil membawa sesaji menuju sumber mata air. Sepanjang perjalanan di setiap desa prakraman yang dilewati prosesi iring-iringan tersebut, umat Hindu melakukan persembahyangan untuk memohon keselamatan umat manusia dan alam semesta ini. Upacara melasti juga diiringi gamelan tradisional Bali, yakni gong, balenganjur, dan kidung wargasari, yakni nyanyian ayat-ayat suci yang dikutip dari ajaran Weda. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik upacara melasti. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Dalam hatiku,
Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Saudara pendengar, Setia Suara Indonesia di Jakarta, senang sekali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia juara di ajang e-sport di tingkat Asia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Prestasi anak bangsa dalam dunia e-sport semakin tampak di kancah internasional. Pada ajang PAS Southeast Asia Finals 2019 di Bangkok, Thailand, tim Indonesia meraih juara satu. Dalam turnamen tersebut, Indonesia sukses menobatkan diri sebagai yang terbaik dengan meraih peringkat satu di turnamen tingkat ASEAN tersebut. Indonesia mampu keluar sebagai juara satu usai mengalahkan 32 perwakilan dari 8 negara peserta di kawasan Asia Tenggara. Dalam keikutsertaan di Bangkok, Thailand, Indonesia telah mengirimkan 4 perwakilannya di PAC Final 2019, yakni Rizky Faidan dari Bandung, Romi Hadi Wijaya Banjarmasin, Elka Cahya Putra Palembang, dan Ardi Agung Nugroho Lampung. Keempat wakil Indonesia ini dipilih setelah menjalani kompetisi tingkat nasional dalam ajang Liga IPIS yang sebelumnya telah diselenggarakan pada 16 hingga 17 Februari 2019 kemarin. Kompetisi ini mengumpulkan 25 pemain terbaik dari berbagai kota seperti Jakarta, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur hingga Nusa Tenggara Barat. Menariknya, dalam ajang tersebut, Rizky Faidan menjadi juara satu di ajang PISC Final 2019. Atlet e-sport yang memiliki julukan sebagai The Wonder ini juga tercatat sebagai peserta paling muda dengan usia 15 tahun. Rizky memang dikenal merupakan atlet PIS yang cukup disegani di kancah internasional. Sebelum berhasil meraih juara di tahun ini, Rizky juga telah beberapa kali menjadi finalis dan sukses meraih juara di kompetisi PIS Internasional. Saat ini masih berusia 13 tahun. Rizky sudah mampu menjadi juara kompetisi PIS tingkat nasional. Ia bahkan tercatat telah berhasil menjuarai PISC Final 2016 di Hanoi, Vietnam, serta VIS 2018 di Malaysia. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia juara di ajang e-sport tingkat ASEAN. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Skarsari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Meriam Bellina. Meriam Bellina tidak hanya dikenal sebagai aktris seni peran, namun juga piawai dalam bernyanyi. Sebagai penyanyi, ia sudah cukup banyak merilis album. Album perdananya bertajuk Simfoni Rindu dirilis pada tahun 1983. Lagu andalan dalam album ini berjudul sama dengan albumnya yaitu Simfoni Rindu. Lagu Simfoni Rindu diciptakan dan diaransemen oleh Pance F. Pondah, seorang penyanyi dan pencipta lagu di Indonesia. Lagu ini bercerita tentang alunan simfoni bernada sendu yang semakin menambah rasa pilu ketika didengar oleh seseorang yang ditinggal oleh sang pujaan hati. Pendengar, mari kita dengarkan lagu Simfoni Rindu yang dinyanyikan oleh Meriam Bellina.
Kau
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia serta email di voi@voinews.id.